afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Aziz dostlar, bugun o'tgan dasturlarimizning mavzusi bo'lmoq parilar qissalari yoki sehrli afsonalar haqidagi mavzuni sharh izoh berishini davom ettiramiz. So'ngra Oqqush nomli ertakimizning davomini birgalikda tinglaymiz. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan dasturimizda aytganimizdek, qissa afsonalarining asosiy shaxsiyatlaridan biri bu parilar bo'lib, ularning bir necha xususiyatlari, ya'ni odamga o'xshashliklari va o'z shaklarini o'zgartirishlari hamda ular bilan turmush qurish mumkinligini zikr etib o'tgan edik. Ayrim qissa afsonalarda parilar bolalarga yaxshi xulq va xislatlarni o'rgatishadi. Guli xandon ertagida aynan shu hodisa voqea yuz beradi. Ushbu ertakining bir qismida quyidagilarni o'qiymiz. Bechora homilador ayolning tulg'og'i shiddat olardi. Shu paytda kaptar shaklida bo'lgan uchta pari opa singillar uchib kelib, qal'aning vayronalari devorida o'tirishdi. Birdanidan ular uch nafar ayolga aylandilar. Ularning biri doyali qildi, boshqa biri ayolning qo'lidan olib yordam berdi va uchinchisi esa kiyim kechak va oziq-ovqat olib kelishiga bordi. Shu paytda juda chiroyli qiz dunyoga keldi. Parilardan biri dedi: "Opalar, keling bu qizchaning ismini qo'yaylik va har birimiz estalik uchun unga biron sovg'a beraylik." Keyin parilarning har biri bolaga sehrli sovg'alar berib, ismini Guli Xandon qo'yishdi. Lekin shu narsani e'tiborga olish lozimki, ba'zan bu parilar yomon va shafqatsiz bo'lishadi va xatti-harakatlari devlarga o'xshaydi. Misol uchun, Chin va Mochin qizi ertagida Chin va Mochin qizi yoki pari o'z bog'ida qadam qo'ygan har bir odamni sehrlab, tosh yoki tilismga aylantiradi. Parilarning bu shafqatsiz xatti-harakatlari sababli doston qahramoni ularni qulga olganida ular doston qahramoniga zarar yetkazmaslik va istagan narsalarni qo'lga kiritishlariga qasam ichmagunlarigacha ularni tark etmaydi, chunki aks holda parilar uni o'ldirishlari mumkin. Aziz do'stlar, suhbatimizni kelasi dasturimizda davom etamiz. Hozir esa Eron afsonalari kitobidan tanlab olingan Oqqush nomli ertagimizning davomini birgalikda eshitamiz. O'tgan dasturimizda aytgan ediki, podshoh o'g'illariga sizlarga bir shartim bor deb aytdi. Hali otning oyog'i tegmagan joydan hali ko'rmagan narsani men uchun olib kelsa, ana o'sha qahramon bo'ladi deb aytdi podshoh. Podshohning katta o'g'li sudlik bilan oldinga chiqib, hurmat ehtiromni joyiga qo'yib, tayyor turdi. Buni ko'rgan podshoh unga safarning xarajatlarini berdi va uni kuzatib qo'ydi. Podshohning o'g'li otga minib, yo'lga tushdi. Ko'p yo'l bosdi, 2 oy yo'lda edi. Bir kuni bir joydan o'tayotganida birdanidan oti kishnay boshladi. Otni saqladi va daraxtning yonida katta bir yoqut tushib qolganini ko'rib qoldi. otdan tushdi va o'zicha o'yladi. Agar otam bu yerdan o'tganida albatta bu yoqutni olardi. U yoqutni oldi va otga minib shahar tomon yo'l oldi. Bir necha vaqtdan keyin podshoning o'g'li qaytib kelayotgani haqida xabar berishdi. Podsho darbordagi kattalarga uni kutib olishlariga dastur berdi. Podshoning o'g'li keldi. Ertangi kuni podsho o'g'li kelishini kutib olish uchun darborni bezatishdi va darbordagilarning har biri rasmiy kiyimlarni kiyib o'z joylarida o'tirishdi. Podshoning o'g'li o'zi bilan olib kelgan yoqutni kichik bir dasturxonning ustiga qo'ydi va podshoga berdi. Podsho o'g'lining peshonasidan o'pdi va unga bir kalitni berib aytdi. Shaharning yonidagi tog'da bir g'or bor. Bu g'orda mening 40 ta xonam bor. Bu qizil rangli yoqutni olib borib 11-chi xonaga qo'ygin. Podshoning o'g'li g'orga bordi va yoqutni 11-chi xonaga qo'yishi vaqtida bu xonada bunga o'xshash yoqutlar to'la ekanini ko'rib qoldi. Otasi unga yaxshi o'rnak berganini tushunib yetdi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta hamda 11860 kilogertzga teng 25 metrli qisqa to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com.
Bo'lar shoir degaylar haq, goh shoir yoxi Sherxon, yoxi Mansur edim manam, yoxi Mansur edim manam. Zavolini kibirlik hech kime yoqmas, kibir topgay zavolini, vali mag'rur muhabbatdan chunon masrur edim manam. O'qib Bobur Navoiydan g'azal umrin tilar yerdim Umar Hayyom rubayisin, o'qib mahmur edim manam. O'qib Bobur Navoiydan g'azal umrin tilar yerdim Umar Hayyom rubayisin, o'qib mahmur edim manam. O'qib mahmur edim manam. O'qib doim ko'ngilda yo'q vafosizlik, vafodirsin o'qib doim sadoqatli nigorimdan ko'ring mahshur edim manam. Quyosh yog'lik muhabbat bor nurafshon aylagay qalbim, quyosh zarrasidek nusrat tinik bir nur edim manam. Quyosh yog'lik muhabbat bor nurafshon aylagay qalbim, quyosh zarrasidek nusrat tinik bir nur edim manam, tinik bir nur edim manam.
Aziz do'stlar, dasturimiz davom etadi. Navbat podshohning ikkinchi o'g'liga yetibdi. U ham tunukun yo'l kezdi va uning safari 3 oy davom etdi. U chul biyobon yo'llarini kezganidan so'ng turli mevalarga ega keng o'rmonzorga yetib keldi. U daraxtlarga yaqinlashib, mevalaridan tatib ko'rishni xohlaganida, mevalar oltindan ekanligini tushundi. U o'z xurjinini to'ldirib uyga qaytdi. Darborga yetib kelganida podshoh uning peshonasidan o'pib dedi: "Bularni olib borib g'ordagi 21-chi xonasida qo'y." O'g'li g'orga yetib keldi va 21-chi xonasining eshigini ochganida oltin mevalardan to'la xonani ko'rdi. Nihoyat navbat Sherzodga yetib keldi. U shoh taxtining 4 burchagidan o'pib aytdi: "Amaki, menga ijozat bering, otingiz bilan safarga boray." Podshoh otni Sherzodga berdi va u yo'lga chiqdi. Bir necha muddat masofani kezganidan keyin otning yuganini qo'yib yubordi. Ot o'zi xohlagan tomon harakat qildi. Ot o'z atrofiga qaramasdan yo'lni davom etardi. Shunday qilib, ot 6 oy yo'l kezdi. 7-chi oyda tusatdan ot bir joyga kelib to'xtadi. Bir kishnadi va oyog'ini yerga urdi. Ot orqaga qarab yanada kishnadi. Sherzod ot oldin bormaganini tushundi. Otning yuganini yechib tashladi va asta-sekinlik ilgarilab ketdi. Ot ham har tomonga qarab boraverdi. Tusatdan Sherzod yerda nimadir porlayotganini ko'rdi. Otni to'xtatib, undan tushdi. Porlayotgan bir chiroqni ko'rdi. Borib uni ko'tarib ko'rdi kim, unda shunday deb yozilgan. Kim bu chiroqni topsa, dunyoda bu chiroqdan ikkita bor. Ehtimol bu chiroqning boshqasini amakasi topgan bo'lsa kerak deb o'yladi Sherzod. U o'zicha bu chiroqning ikkinchisini topolmasam qaytib kelmayman dedi. Otga mindi va o'z safarini davom etdi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.